Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Všechny vás znovu srdečně zdravím a vítám vás při dalším nedělním biblickém zastavení. Budeme dnes přemýšlet nad příběhem o Zachéovi. Jistě je vždycky fascinující nahlížet do toho, co se děje v člověku, když se setká s Kristem a když mu otevře své srdce. A ten dnešní příběh nám o tom něco také říká. Na začátek se můžeme pomodlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že přicházíš k nám lidem a že vstupuješ do našich životů, že se s námi setkáváš, že nás zveš k víře, abychom v tobě a skrze tebe poznali Boha, jeho milost, spásu a věčnost. Děkujeme, že když se my lidé s tebou setkáváme, že to je setkání, které přináší změnu. Že je to setkání, které doslova přináší nový život, novou naději. Děkujeme ti, že jsi v Duchu Svatém stále s námi a že působíš v tomto světě a že i dnes se s námi setkáváš a že i dnes nám chceš přinést Boží blízkost do života. Prosíme tě, Pane, abys nás i v tomto čase znovu vzal do dlaní a abys nás ujistil o milosti, o naději a o věčném životě. Děkujeme, že jsi věrný, že jsi dobrý a že jsi s námi. Amen. Tak si můžeme přečíst ten příběh, který najdeme v Evangeliu podle Lukáše v 19. kapitole od 1. verše. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl Pánu: Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Tolik čtení z Písma svatého. Býti celníkem v době Ježíšově v Judeji bylo dobré živobytí. Ovšem něco za něco. Toto dobré bydlo bylo provázeno doslova nenávistí ostatních lidí. Celníci to měli u ostatních lidí obecně značně polepené. Byli považováni za kolaboranty, protože vybírali daně, cla, různé poplatky pro okupační římskou správu. Sami ti celníci byli Židy, ale spolupracovali prostě v těch službách s tou římskou mocí. K tomu navíc měli celníci pověst zlodějů, protože dovedně ty nařízené částky upravovali se ziskem do vlastní kapsy. Že to asi byla běžná praxe, dokazuje i napomenutí Jana Křtitele, když k němu přicházeli, krom jiných také celníci, aby se od něj dali pokřtít a ptají se ho, co máme dělat. A Jan Křtitel jim odpovídá, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Čili byla asi dosti běžná neblahá praxe, že vymáhali víc, než měli nařízeno. Tak kolaboranti a zloději nebo odírači vlastního lidu, takovou pověst měli celníci. Však i v Novém zákoně si ty některé texty celníky automaticky spojují s nevěstkami a jinými hříšníky. Máme o tom doklady na různých místech v evangeliích. U slušné společnosti to tedy měli celníci polepené, jednoznačně. Zejména u zbožných farizeů. Připomeňme si jenom příběh, jak se v tom Ježíšově podobenství modlí celník a farizeus v chrámu. Farizeus se Pánu Bohu nezapomene pochlubit, jak není jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, anebo i jako tamhle ten celník. Slušní a zbožní lidé si před celníky leda tak odplivli. Nedivíme se proto, když celník Matouš Lévy, budoucí Kristův apoštol, pozve Ježíše na hostinu, tak hosty jsou tam zase jen další celníci a jim podobní. Těžko mohli počítat s jinou společností než sobě rovných. Farizeové jen zvenčí nakukují do toho Lévyho domu a těžce se pohoršují, jak Ježíš může stolovat uprostřed tak hanebné společnosti. Novotného slovník nám dává nahlédnout do té tehdejší celní praxe takto. Vládce, tedy římský prokurátor v nějaké té provincii, ve veřejné dražbě pronajímal vybírání daní důchodkovému správci, většinou stavu pološlechtického. Ten zase pronajímal vybírání daní v určitých okrscích vrchním celníkům, kteří se zavázali, že v určitý čas odvedou předepsanou sumu státní pokladně. Byli to zpravidla zámožní lidé, kteří mohli dát záruku, že slíbenou částku odvedou. Vrchní celník zase ustanovil své správce a úředníky, kteří pronajímali clo zase od něho. Není divu, že docházelo k několikanásobnému vydírání. Poplatky, zvláště za zboží dovezené a vyvážené, byly určovány libovolně, takže celníci byli nenáviděni od všech poplatníků. Tolik Novotného slovník. V našem příběhu vystupuje celník jménem Zacheus. Dočteme se o něm, že v tom systému stál poměrně vysoko, byl to vrchní celník. Pravděpodobně tedy řídil práci těch nižších celníků v okrsku Jericha. Dočteme se o něm také, že to byl veliký boháč. A jak tomu bylo s tím Zachéem? Máme automaticky předpokládat, že když to byl celník, dokonce vrchní celník, tak to byl samozřejmě i zloděj a vyděrač. Lidé si to tak jednoznačně vykládali. Vždyť o něm říkali, to tam čteme i v tom našem textu, že je to hříšník a jak to, že Ježíš chce být v jeho domě. Čteme, že to byl velký boháč. Jak svého bohatství nabyl, to přesně nevíme, zda si k tomu dopomohl tou obvyklou celní zlodějinou, nebo třeba jen jednoduše pocházel z bohatých jerišských vrstev. Často to bylo ale nějak prolnuto. A co se týče těch obvyklých nečistých praktik, trochu nás tam možná mate ten podmínečný způsob jeho odpovědi. když říká, jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. To nám může znít trošičku vyhýbavě, že ve smyslu, sice si nejsem ničeho vědom, ale jestliže jsem přece někoho ošidil, tak mu to nahradím čtyřnásobně. Ovšem, jaké pak jestliže? Tak ošidil nebo neošidil? Pokud někoho skutečně ošidil, pak si toho přece musel být dost dobře vědom. To slovo ošidit se dá přeložit i jako vydírat nebo křivě obvinovat. To přece člověk musí vědět jasně, jestli se na něčem takovém podílel. A těžko předpokládat, že zrovna vrchní celník by nevěděl. Vždyť nad tím systémem nějak dohlíží. A tak nejspíše skutečně můžeme jeho odpověď chápat jako jisté přiznání, byť podané ne úplně takovou jednoznačnou formou. A tento člověk touží vidět Ježíše. Je ale malé postavy a je mu jasné, že přes shromážděný zástup Ježíše jen tak neuvidí. Proto vyleze na moruši jako malý kluk, považme on vrchní celník. Lidé sice měli jeho úřad v nenávisti, měli s ním asi své zkušenosti, ale ať se lidem líbil nebo ne, pořád to byl poměrně vysoký úřad. A Zacheus byl vysoký úředník. Malý postavou, ale větší svým postavením. A teď tu leze po stromě jako nějaká opice. Významní lidé si přece většinou na své významnosti zakládají. Typické je pro ně důstojné jednání, které podtrhuje jejich vážnost. Zacheus tyto běžné projevy odkládá, jen aby spatřil Ježíše. Co si ho k němu poutalo? Že nevíme nic bližšího, slyšel už snad o něm, jistě o něm slyšet musel, když ho chce vidět. Co o něm věděl? Slyšel o Ježíšových skutcích, o jeho zázracích? Nebo slyšel snad i o tom, jak má Ježíš otevřené srdce právě pro lidi, jako je on, pro celníky, nevěstky a jiné hříšníky? Nebo byl jenom zvědavý na toho, o kterém se teď všude mluví? Možná potom ta Zacheova odpověď nám dává nahlédnout do toho, co se v něm vlastně odehrávalo. Jak k té jeho odpovědi došlo? Nastala tedy ta překvapující událost. Ježíš sám se zastaví a Zachea osloví. Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. Je úžasné sledovat, že i když Pán Ježíš často sloužil celým zástupům, byl také vždycky nějak vnímavý na konkrétní lidi. Viděl konkrétního člověka, kázal zástupům, ale také oslovoval jednotlivce. I ve službě církve je důležitá jak služba celku, bohoslužby, kázání, tak také osobní služba jednotlivců, osobní evangelizace nebo osobní pastorace. Je důležité nepřehlédnout člověka. A i když Ježíš zasahoval celé zástupy, to nejdůležitější se nakonec vždycky dělo na té osobní rovině. Když Ježíš s někým hovořil, nebo se někoho dotkl a uzdravil ho. Kázal zástupům, ale také sloužil velmi, velmi osobně. A tak ani v jerišském davu nepřehlédne toho jednoho. A určitě to není jenom proto, že ten dotyčný oproti ostatním sedí na větvi. Dokonce jej oslovuje jménem, tedy velice osobně. Odkud to jeho jméno Zacheus vůbec zná? Zeptal se snad někoho, kdo to tam sedí vzadu na té moruši? To tam nečteme. Spíše to vypadá tak, že Ježíš to jeho jméno prostě zná. Trochu tajemné, trochu nadpřirozené. Ale má se tím vyjádřit, že Ježíš skutečně věděl, s kým má tu čest. Ještě než se s ním setkal. Ježíš věděl o lidech věci, které prostě normální člověk vědět nemohl. Také v tom byla ta jeho služba nějakým způsobem od Boha, nadpřirozená. Viděl Natanaela pod fíkem a pro ně to bylo ohromným překvapením. Nebo Ježíš věděl o samařské ženě, kolik měla těch mužů předtím a ten, se kterým je teď, že není její manžel. Znal Zacheovo jméno. Lidé, kteří s Ježíšem přicházeli do kontaktu, nějak poznávali, že on je zná. To mohlo povzbudit jejich otevřenost. Ježíš tě zná jménem a tvým jménem tě také oslovuje a volá. Přistupuje tedy k tobě, k nám lidem, velice osobně. Ježíš tedy určitě dobře věděl, k jakému člověku chce jít dnes na návštěvu. Právě k němu chce dnes jít a nesnese odkladu. Cítíme v tom velikou naléhavost. Pojď rychle dolů. Musím dnes zůstat ve tvém domě. Rychle, musím. To je velmi naléhavé. Doslova se k tomu Zacheovi vezval. Proč právě k němu? Ten důvod nikdo z lidí neviděl a nechápal. A pravděpodobně ani Zacheu sám si to hned možná všechno neuvědomoval. Je nadšen, že mistr se rozhodl vybrat si právě jeho dům k návštěvě. Považuje to za velkou poctu, má z toho velkou radost. A skutečně podle pokynu rychle slezl a Ježíše s radostí přijímá. Ale radost překazí ten okolní zástup, který si nenechá pro sebe slovo pohoršení. Všichni, kdo to uviděli, reptali. On je hostem u hříšného člověka. A patrně si to jen tak potichočku nemumlali. Nejspíše to bylo dost nahlas slyšet, dost jasně slyšet. Co to má znamenat? Jak je možné, že chce vstoupit do domu takového prevíta? Nebylo to rozhodně poprvé, co Pán Ježíš svým konáním vzbudil podobné pozdvižení. Už na začátku, když povolal toho celníka Matouše Lévyho a byl hostem v jeho domě, málem z toho těm farizeům praskla žilka. Tato Ježíšova otevřenost vůči hříšníkům a jejich společnosti mu dokonce vynesla nelichotivou přezdívku hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Tak i tady, cože on je hostem u hříšného člověka? Poněkud to zkazilo tu radostnou auru, se kterou Zacheus slezl z toho stromu a vykročil s Ježíšem ke svému domovu. Ta ťavka, kterou slyšel, to narušila. Ale právě tahle pohoršlivá věta nebo poznámka nakonec byla k něčemu dobrá. Díky ní se totiž mohlo vyjevit něco z podstaty evangelia. Když Zacheus uslyšel tu poznámku na svou adresu, patrně cítí povinnost něco k tomu Ježíšovi povědět. Jako by mu chtěl říci, milý Ježíši, jak slyšíš, jsem člověk, kterého všichni osočují, že je skrz naskrz špatný. Ale já polovinu svého jmění daruji chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradí mu to čtyřnásobně. Zacheus prožil ve svém životě hluboký obrat. Možná po změně života toužil už delší dobu, protože odpovídá doslova v přítomném čase. Osočují mě, jaký jsem neřád, ale já polovinu majetku dávám chudým a čtyřnásobně nahrazuji ošizeným. Možná s tím dokonce už začal a možná se k tomu teprve odhodlává. Ale je zřejmé, že teprve při setkání s Ježíšem se věci v jeho životě opravdu prolamují a proměňují. Ježíš mu přece říká, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Tedy s příchodem Ježíšovým. Zacheus mohl být rozhodnutý se změnit, mohl už třeba začít i něco v tomto smyslu podnikat, ale teprve setkání s Kristem mu přináší skutečnou spásu. A tak to někdy lze vidět i dnes. Můžeme sledovat, jak je ta cesta ke spáse často jistý proces, jak člověk začne hledat a někdy dlouho hledá, ptá se, hledá dobro, hledá lásku, jak chce změnit svůj život, ale teprve setkání s Evangeliem a s Ježíšem přinese skutečnou proměnu, nějakou plnost, nový život a nové srdce. A možná byl takovým případem i Zacheus. Třeba i on už měl dost života plného pobytu v té šedé podivné zóně. Touží po dobru, touží po nápravě, touží po změně, ale je to teprve Ježíš, kdo mu toto všechno zprostředkuje, kdo mu to všechno dává. Jak tam Ježíš sám potvrzuje, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. To on hledá a zachraňuje to, co zahynulo. Zachea nespasilo to, že dal nebo chtěl dát polovinu majetku chudým a čtyřnásobně nahradit křivdy. Spásu si nelze koupit za peníze. Nelze se ze svých hříchů vykoupit penězi. Jak kdo si řekl, nikdo není tak bohatý, aby si dokázal koupit svou vlastní minulost. Také Zacheus je zachráněn setkáním s Kristem. To on, Kristus, i jej vyhledal, oslovil, zavolal a spasil. Ale to jeho rozhodnutí darovat polovinu majetku a nahradit čtyřnásobně to, kde nějak ukřivdil, ukazuje, že se s tou skutečnou spásou v Kristu a s tím vykoupením Božím setkal, že ho prožil. To, když se setkáme s Kristem a prožijeme jeho odpuštění a přijetí, se vždycky nějak navenek projeví. Projeví se to prostě i navenek. Změnou života, motivů, přístupu k věcem. Zacheus nebyl spasen proto, že začal rozdávat majetek, ale protože se ho dotkl Pán Bůh a do jeho domu a obrazně do jeho života vstoupil Kristus. Že byl Kristem přijat a zachráněn, omilostněn. Proto má najednou volné a svobodné srdce a ruce, aby začal pojímat svět nikoliv majetnicky, a aby začal pojímat život úplně jinak. Spása je vždycky celé dar a milost Boží, ale spása nezůstává skryta jen někde v hloubi srdce. Vždycky se projeví nějak i navenek. Věci možná budou i nadále všelijak nedokonalé, ale přece začnou být cítit Kristem. A tak je nám ten Zacheův příběh velikým povzbuzením. Zjevuje nám, že Boží spása v Kristu je to opravdu pro každého člověka. I pro člověka, který je u lidí zaškatulkován, ať už více nebo méně oprávněně, jako vrchní prelít. Ježíš pohoršenému davu neopomene zdůraznit, že i tento člověk je synem Abrahamovým. To znamená, že i jemu, jakkoliv podivně žil a jakkoliv se odcizil, nikdo nesmí upírat Boží milost a Boží věrnost. I on je synem Abrahama, i on je synem Izraele, i jemu platí Boží zaslíbení, daná praotcům. I pro něj, pro takového člověka, je tady Boží milost, Boží věrnost a spása, když ji přijme. A Zacheus ji přijal. Je to příběh, který nám ukazuje, že plnost spásy a proměna života Pánem Bohem není upřena opravdu nikomu, kdo jí otevře své srdce a uvítá Ježíše ve svém domě. Tak toto ujištění si smíme dnes odnést, slyšet a pozbudit se jim i my. Přeji vám všem Boží pomoc a ochranu do dalších dnů a na závěr ještě přijměte požehnání. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať zůstává s vámi se všemi. Amen.